45 establecementos de Fene apuntáronse á campaña Fene Violeta. A iniciativa lánzase nas portas do 25 de novembro. Trátase dunha campaña contra a violencia machista. Falamos coa concelleira de Servizos Sociais de Fene, Mari Carmen Martínez. Moi bo día.
Bo día.
Como se vai desenvolver esta proposta de Fene Violeta?
Bueno, pois esta proposta, cos establecementos que están adheridos, arrancará este venres. Este venres non, perdón, o venres da semana que ven, porque temos o material todo encargado, as mascarillas e todo isto que se lles vai facilitar aos participantes. Pero eso non quere decir que este pechada a xente que se queira seguir aderindo. De feito, incluímos tamén as sociedades, por lo tanto, algunhas xa se sumou. Entón, bueno, a xente pode seguir aderíndose exactamente igual a ela, pero arrancaremos o venres da semana que ven. Bueno, pues a idea é que participen o maior número posible de comerciantes, hosteleiros e todo, bueno, todo o tecido industrial de Fene, para que a campaña se xa máis visible e teña evidentemente máis efectividade, que é o que realmente se que pretende conseguir con isto, non?
Hai actividades complementarias en torno ao 25 de novembro, día de, para a eliminación da violencia machista.
Sí, o que pasa é que este ano, bueno, pues polo tema estrela, non? Polo virus de marras, non podemos facer ou non imos a facer, como facemos sempre, algunha actividade no, na Casa da Cultura ou aquí no concello. O que imos facer este ano é aquí na plaza, imos a contar coa participación da Marcha Mundial das Mulleres, que este ano venía a Fene. Despois, o que sí imos facer é, estamos mirando para facer unhos indicador, para colocar nos indicadores nas estradas. Bueno, pues a idea nosa é colocar un aquí, que non sabemos se si vai poder ser polo permiso de Fomento, bueno, unha especie de indicadores, de señalizadores que digan, bueno, pues benvido a Fene, concello en contra da violencia machista. De non poder facelo como queremos, bueno, pues esos indicadores colocaremoslos, bueno, estudiaremos a forma de colocalos. Estamos valorando tamén a opción de, bueno, algúns pasos de peóns que se están facendo, ou bancos, ou, bueno, estamos estudiando eso, poder pintarlos tamén en cor morado, bueno, con algúns lemas inscritos, bueno, ou ben no chan, ou ben nos bancos, ou, bueno, estamos todavía traballando nas ideas.
Existe un teléfono de axuda ou algún tipo de protección contra as mulleres que se atopen en situación de risco?
Bueno, está o 016, obviamente, que é o de sempre. En calquera caso, calquera persoa aquí en Fene que se atope nesta situación, ten, por suposto, a Policía Local, a Garda Civil e os teléfonos de Servicios Sociais, que ahora mismo de memoria non me sei o número, pero bueno, sí, na páxina web do concello, bueno, vos mesmos podedes informar do número. Calquera destes datos serán atendidas no momento.
E faranse actividades nas escolas e no instituto para concienciar acerca da violencia machista arredor desa data do 25 de novembro?
Este ano non sei se será posible precisamente por eso, porque ademais agora ves que cada día salen novos indicadores polo tema do virus, o tema de agrupar a xente, bueno, pois ahora mismo é complicado. Entón, non sei se este ano se fará algo nesa línea, digamos presencial, pero mellor si, bueno, teño que falar coa persoa que se ocupa desto, coa responsable do tema da muller, pero en principio, de momento orientado ás escolas, non temos nada previsto real. Si falamos e tal, pero real de momento non. Bueno, por eso, polo virus, non.
Comezaron xa esas actividades, máis memoria, recordando o noso, e recuperación da memoria, incluídas no programa de envellecemento activo Tardes Activas. Comezaron e están xa desenvolvéndose sen ningún tipo de atranco, non?
Sí, perfectamente. O tope máximo é de 10 persoas, efectivamente, con todas as medidas de seguridade, a distancia, mascarillas, todo isto. Bueno, si aparte temos outro grupo que o imparte a FAL hasta decembro, porque era un convenio que había hasta decembro, que veremos de aumentalo. ese grupo si xa é para xente con outra problemática distinta, xente que xa ten Alzheimer, un Alzheimer xa moi arraigado e tal, entón, bueno, pero o resto se desenvolven con normalidade, as persoas son as mesmas prácticamente, incluso en algún grupo no que había cabida se apuntou algunha xente máis e houve que facer desdoble do grupo, o que tuvo moito éxito, que veremos outra vez se se poderá volver a facer para xente que, bueno, que este ano a que lle colle un pouquiño máis de medo o virus, pois poder impartirlo dende a radio, dende aquí, porque a xente, bueno, pois lle gustou moito esa actividade dende a casa e poderlo facer coa radio, e bueno, pois estamos tamén traballando nelo.
Mari Carmen Martínez, como concelleira de Servizos Sociais e Sanidade, realizou xestións diante do Centro de Saúde da Avenida do Tarrío polo tema da atención telefónica de queixas xurdidas en FENE a raíz desa atención telefónica e da activación de medicamentos para enfermos crónicos. Foi satisfactoria esa xestión?
Bueno, satisfactoria a resposta non foi a que a mí me gustaría, pero bueno, atención, a queixa máis básica era pola activación da medicación, ¿no? Entonces, bueno, o que nos contan é que a activación da medicación ahora non se fai como se facía antes, que era, bueno, automática, porque, bueno, a resposta que nos dieron é que hai xente que ao mellor xa non precisa, o sea, como que hai que facer unha revisión. A activación é para un tempo máis ou menos medio, entón que hai que revisar, o médico quere revisar que realmente a activación esa sexa necesaria, ou esa persoa xa entende o médico que non precisa desa medicación, polo tanto lle darían cita para que, bueno, para falar e revisar ese medicamento. Entón parece ser que os cambios foron por aí, non? E o resto, bueno, pois a atención telefónica vai seguir estando na mesma línea, pero en calquera caso si é certo que si ti precisas unha cita presencial, si tes acceso a esa cita presencial.
Mari Carmen Martínez, concelleira de Servizos Sociais de FENE, moitas grazas.
Gracias a vos.